Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα, στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Αυτή την ώρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος μαζί μας η Μαρία Σφυρόαερα. Στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά μας είναι πολύτιμα, καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα-πρώτα ερχόμαστε σε άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής, πράγμα το οποίο πολύ μας ενδιαφέρει, πολύ μας αρέσει. Έπειτα μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη του πολιτισμού, θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας, ιδίως θέματα από την περιφέρεια μας ενδιαφέρουν, γιατί αυτά είναι που δεν μας τα στέλνουν, νομίζουν ότι είμαστε μόνο για την Αθήνα εδώ, ενώ το πρώτο πρόγραμμα ακούγεται παντού. Εμείς θα κοιτάζουμε τα θέματα αυτά που μας προτείνετε και στην περίπτωση που μας ταιριάξουν μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για εσάς κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει η σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, γιατί γενικώς ενημερώνουμε τους ακροατές μας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Και τώρα από πού μας ακούτε, πρώτα-πρώτα από το ραδιόφωνο ή την τηλεόρασή σας. Ο κλασικός τρόπος, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα να μας ακούτε διαδικτυακά από το erteco.gr και ακόμη και ετεροχρονισμένα, αφού η εκπομπή μεταδοθεί, συνήθως την επόμενη ή και τη μεθεπόμενη μέρα, σπανίως, ανεβαίνει η εκπομπή στο διαδίκτυο, οπότε μπορείτε να την ακούσετε και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Αυτά έχουμε για το ξεκίνημα, ενδιαφέροντα και ποικίλα θέματα στην πορεία. Θα τα ακούσετε όμως μετά από ένα τραγούδι. Avanti maestro!
Love. If it's something you wanna say. And talking is the only way. Rap on. Sure, we're letting off steam. Scream on. Scream on. If you feel like you want to sing, cause singing is your thing. Sing on. Sing on. If you want to make love all night, and you feel it's right, right on. Got to do your thing.
Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο μας θέμα, το οποίο δεν ξέρω πού να το τοποθετήσω. Έχει ένα ενδιαφέρον αρχαιολογικό, έχει ένα ενδιαφέρον λαογραφικό, έχει ένα ενδιαφέρον που άπτεται της άελης πολιτιστικής κληρονομιάς, έχει ένα ευρύτατο ενδιαφέρον, έχει ακόμη και οικολογικό ενδιαφέρον, τη στιγμή που αφορά και στη βιοποικιλότητα. Και μιλάμε για μία περιοχή της χώρας μας, την οποία την αγαπούμε όλοι, μας αρέσει πολύ να πηγαίνουμε διακοπές εκεί. Είναι από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της Ελλάδος, οι Κυκλάδες. Ένας χώρος με τεράστια ιστορία και προϊστορία που χάνεται στα βάθη των χιλιετιών. Και τώρα από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης ξεκινάει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Είναι προγράμματα για την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των Κυκλάδων. Είναι 9 προγράμματα που ξεκινάει ήδη η υλοποίησή τους σε 8 νησιά, Μοργό, Άνδρο, Δονούσα, Ίο και δύο προγράμματα, Μύκονο, Πάρο και Σίκινο, και είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο μετέχουν διάφοροι φορείς. Περισσότερα θα ακούσουμε από τον από τον προϊστάμενο της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και προϊστάμενο και της Επιστημονικής Επιτροπής της Κυκλαδικής Ταυτότητας, Cycladic Identity είναι ο τίτλος του προγράμματος αυτού. Είναι μαζί μας λοιπόν ο κύριος Δημήτρης Αθανασούλης για να μας πει περισσότερα. Πάντα έχουμε αφορμές καλές να σας ακούμε, κυρία Αθανασούλη. Καλησπέρα.
Γεια σας, κύριε Αθανασούλη.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Κινδυνεύει.
Πράγματι έχουμε πολλές φορές την ευκαιρία να τα πούμε με αφορμή τον πολιτισμό των Κυκλάδων.
Κινδυνεύει, κύριε Αθανασούλη, η ταυτότητα των Κυκλάδων. Πώς ξεκίνησε η νέα πρωτοβουλία του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης?
Ναι, υποθέτω ότι το ερώτημα είναι ρητορικό.
Ναι,
προφανώς.
Γιατί πράγματι κινδυνεύει η ταυτότητα των Κυκλάδων και κινδυνεύει και το τοπίο της και η πολιτιστική κληρονομιά της, τόσο η Λυκή όσο και η Άειλη. Και το ξέρουμε όλοι αυτό, δεν οφείλεται τόσο στην κλιματική κατάρρευση, όσο στην ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη. Και όταν μιλάμε για έναν τόπο τόσο μικρό, με τόσο μικρές διαστάσεις, κάθε επέμβαση στο τοπίο, κάθε αλλαγή παραγωγικής δραστηριότητας έχει μία αναστρέψιμες παρενέργειες. Επομένως αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε διαπιστώσει άπαντες, και με αυτή την αφορμή υπήρξε μια πρωτοβουλία από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης να συγκροτηθεί μια πλατφόρμα η οποία ονομάστηκε Cycladic Identity, η οποία συγκεντρώνει χορηγίες, συγκεντρώνει ποσά και τα οποία μετά λεπτά διαθέτει σε φορείς οι οποίοι προέρχονται από τις Κυκλάδες προκειμένου να αναλάβουν δράσεις που θα στηρίζουν την κληρονομιά, την άειλικη κληρονομιά κυρίως, αλλά και, το μνημειακό απόθεμα, καθώς και την προστασία του τοπίου και της βιοποικιλότητας. Αυτή την πρωτοβουλία με κάλεσε να συμμετάσχω στο Επιστημονικό Συμβούλιο, το οποίο αξιολογεί, καθορίζει, αν θέλετε, πρώτα απ' όλα τα κριτήρια για τις δράσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται, και εν συνεχεία αξιολογεί επίσης με αυστηρά κριτήρια ποιες από αυτές δικαιούνται και μπορούν να χρηματοδοτηθούν προκειμένου να υλοποιηθούν. Και έτσι βρέθηκα σε αυτή την όμορφη περιπέτεια, η οποία, αν θέλετε, λειτουργεί συμπληρωματικά σε αυτό που κάνει η Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, δηλαδή το ίδιο το κράτος, η πολιτεία, που έχει εκ του συντάγματος την υποχρέωση να προστατεύει την κληρονομιά. Όμως, όπως όλοι ξέρουμε, αυτό δεν αρκεί. Η κοινωνία των πολιτών, οι ίδιοι πολίτες, οι φορείς, οι τοπικοί, είναι απαραίτητο κάθε φορά να συμμετέχουν, να ασκούν το δικαίωμά τους στην προστασία, όπως το βλέπετε από το Σύνταγμα, προκειμένου να σώσουμε έναν εξαιρετικά ευαίσθητο πολιτισμό όπως αυτών των Κυκλάδων, λόγω ακριβώς της μικρής του κλίμακας.
Πάντως, πραγματικά είναι πολύ, πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία, γιατί ο υπερτουρισμός στις Κυκλάδες πρώτα-πρώτα θέτει σε κίνδυνο αρχιτεκτονικά μνημεία από όλες τις εποχές. Έπειτα, την βιοποικιλότητα, την θαλάσσια και τη στεριανή. Ακόμη και την ποιότητα των υδάτων. Και βέβαια, ακόμα και την άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Πρόσφατα γίνανε, ας πούμε, τα πανηγύρια της Ικαρίας, που δεν ανήκει βέβαια στις Κυκλάδες, είναι στις ανατολικές σποράδες. Γίνανε κομμάτι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Και τα πανηγύρια των Κυκλάδων έχουν προφανώς αλωτριωθεί. Αλλιώς τα θυμάμαι εγώ στα τέλη της δεκαετίας του 80 και το 90, και αλλιώς είναι σήμερα.
Πάρα πολύ σωστά τα λέτε αυτά, γιατί ακριβώς κινδυνεύει και η άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Θα έλεγα ότι αυτή είναι και η πιο ευαίσθητη, γιατί μην ξεχνάμε ότι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στις Κυκλάδες, όπου πλέον οι κάτοικοι, οι οποίοι ήταν αλλοίς, ήταν γεωργοί, ήταν κτηνοτρόφοι, έχουν στραφεί όλοι στην τουριστική επιχειρηματικότητα. Και να σας πω κάτι, δικαίως έχει γίνει αυτό, διότι μην ξεχνάμε ότι οι Κυκλάδες μέχρι το 50 και το 60 ήταν από τις πιο φτωχές περιοχές της Ευρώπης. Επομένως, οι άνθρωποι κάναν βήματα μπροστά, γιατί μπόρεσαν και έχουν μια άνετη ζωή. Ωστόσο, όπως ξέρουμε, αυτό που λέγεται περιβάλλον, τόσο πολιτιστικό όσο και φυσικό, είναι ένας πόρος ο οποίος είναι μη ανανεώσιμος. Επομένως, πόρος και για την τουριστική ανάπτυξη. Εάν λοιπόν αυτόν δεν τον προφυλάσσουμε και δεν τον διαφυλάσσουμε, τελικά ουσιαστικά υπονομεύουν το ίδιο το μέλλον της τουριστικής ανάπτυξης.
Στο δελτίο τύπου, κυρία Θανασούλη, διαβάζουμε ότι οι Κυκλάδες είναι ένα ζωντανό εργαστήρι βιοποικιλότητας. Αυτό δεν είναι μάλλον ευρύτερα γνωστό. Θεωρούσαμε ότι περισσότερο κάτι τέτοιο βρίσκεται προς τη Βόρεια Ελλάδα. Τι περιλαμβάνει αυτό το εργαστήρι?
Κοιτάξτε, η Κυκλάδα, μονότα αυτό είναι ένα θέμα που δεν άπτεται τη δική μου ειδικότητα, γιατί στην Επιστημονική Επιτροπή, όπως ξέρετε, είναι και ο Γενικός Διευθυντής της WWF Ελλάς, ο κ. Δημήτρης Καραβέλας. Αυτός λοιπόν μας παρουσίασε αυτή ακριβώς την εικόνα, δηλαδή πόσο σημαντική είναι τελικά και η βιοποικιλότητα στις Κυκλάδες, και ότι υπάρχουν μόνο στις Κυκλάδες 200 ενδυμικά είδη, δηλαδή είδη τα οποία υπάρχουν μόνο εκεί και πουθενά άλλο στον κόσμο. Άρα έχει ιδιαίτερη σημασία και από αυτή την άποψη η προστασία του περιβάλλοντος, τόσο του πολιτισμικού, επαναλαμβάνω, όσο και του φυσικού στις Κυκλάδες. Και όπως αναφερθήκατε προηγουμένως για την άλλη κληρονομιά, πράγματι, όπως είπαμε, αυτή η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου έχει δημιουργήσει αλυσιδωτές συνέπειες στον τρόπο με τον οποίο ασκούν ακόμα και οι ίδιοι κάτοικοι τις δραστηριότητές τους, και φυσικά και τα πανηγυρία τους και τις παραδόσεις τους. Πολλές φορές πολλά από αυτά εκπίπτωνε σε ένα επίπεδο folklore, άρα χάνουν την αυθεντικότητά τους. Επομένως, όλα αυτά καλό είναι και να καταγράφονται αλλά και να προστατεύονται. Επομένως, μία από τις δράσεις που έχει αναλάβει είναι αυτή η πλατφόρμα, η οποία έχει ενδιαφέρον ότι εκκινεί από τα κάτω προς τα πάνω, από ιδιώτες οι οποίοι θέλουν να συνδράμουν σε αυτή την κατεύθυνση, είναι σίγουρα σημαντικό που υπάρχει να υλοποιείται.
Κάτι που είναι επίσης σημαντικό είναι ότι είναι ένας ιδιωτικός φορέας το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Μπορεί να είναι γνωρισμένο το μουσείο, αλλά είναι ιδιωτικός φορέας, ο οποίος πολύ ευκολότερα από έναν δημόσιο φορέα μπορεί να συγκεντρώσει και να διανύμει κεφάλαια σε πρωτοβουλίες οι οποίες ξεκινούν από τοπικούς φορείς, γλιτώνοντας μια απίστευτη γραφειοκρατία η οποία μας τυρανάει σε όλους τους τομείς της ζωής μας.
Πάρα πολύ σωστά το λέτε. Όπως ξέρετε, το δημόσιο έχει ιδιαίτερα βαρύς διοικητικούς μηχανισμούς.
Και λογικό.
Ιδιαίτερα για την εισδοχή. Λογικό είναι αυτό. Θα μπορούσαν βέβαια τα πράγματα σίγουρα να βελτιωθούν σε αυτό το τομέα.
Βέβαια.
Σε κάθε περίπτωση όμως, την ευελιξία του ιδιωτικού τομέα δεν πρόκειται και δεν πρέπει ποτέ να την αποκτήσει, γιατί είναι άλλος ο ρόλος του. Επομένως, η ευελιξία του ιδιωτικού τομέα είναι κάτι το οποίο εμείς μπορούμε και πρέπει να το αξιοποιήσουμε στο πεδίο της πολιτιστικής κληρονομιάς, προκειμένου να γίνει ακόμα μεγαλύτερη μόχλευση πόρων με άμεση απόδοση στις δράσεις εκείνες που θα προστατεύουν την κληρονομιά, κυρίως δε αυτές, όπως είπαμε, την άειλη, τη βιοποικιλότητα, οι δράσεις οι οποίες περνάνε συνήθως κάτω από τα ραντάρ της αρχαιολογικής υπηρεσίας, η οποία τρέχει να προλάβει τα μείζωνα, τα μνημεία, τις αναστηλώσεις, τα μουσεία, που όπως καταλαβαίνουμε εκείνα απορροφούν και το μεγάλο όγκο των πιστώσεων του κράτους.
Όπως είπε και ο Γιώργος στην εισαγωγή του, πρώτα απ' όλα φέτος ξεκινήσατε και υλοποιείτε 9 δράσεις σε 8 νησιά. Πώς επιλέχθηκαν αυτές οι δράσεις, πόσες προτάσεις κατατέθηκαν?
24, και γιατί απορρίφθηκαν οι 15?
Και γιατί απορρίφθηκαν οι υπόλοιπες?
Φέτος έγινε πιλωτικά το πρόγραμμα, δηλαδή του χρόνου, και έγινε πρόσκληση ειδικά σε συγκεκριμένα νησιά που υπήρχαν ήδη γνωστοί φορείς οι οποίοι θα μπορούσαν να αναλάβουν τέτοιου τύπου δράσεις. Τώρα, ειδικά με τη δημοσιοποίηση αυτού του προγράμματος, όπως καταλαβαίνετε, θα πολλαπλασιαστούν οι προτάσεις και από τα νησιά. Επομένως, θα έχουν πιθανότητα από όλα τα νησιά προτάσεις και ασφαλώς αυτές θα αξιολογηθούν με ένα συγκεκριμένο πρότυπο κριτηρίων που αφορούν τη δυνατότητα, αφενός μεν τη συνάφεια με το πρόγραμμα. Το δεύτερο είναι τη δυνατότητα του φορέα να υλοποιήσει αυτή τη δράση την οποία προτείνει. Το τρίτο είναι τη δυνατότητα του φορέα να μπορεί να εξελίξει τη δράση την οποία μας προτείνει, διότι οι δράσεις αυτές έχουν έναν χρονικό ορίζοντα ο οποίος δεν υπερβαίνει το έτος και ενδεχομένως όμως κάποιες από αυτές θα πρέπει να συνεχιστούν για 2, 3, 4 χρόνια. Επομένως, αυτό το οποίο εμείς εξετάζουμε κάθε φορά είναι αν οι φορείς οι οποίοι κάνουν την πρόταση έχουν όλες αυτές τις δυνατότητες, προκειμένου ότι οι πιστώσεις αυτές οι οποίες δίνονται από ιδιώτες και οι οποίοι θέλουν να ξέρουν που πηγαίνουν τα χρήματά τους, να ξέρουν ότι η χορηγία την οποία έδωσαν έπιασε τελικά τόπο.
Λοιπόν, πρέπει να διαβάσουμε λίγο να πούμε και ποιες είναι οι δράσεις που εγκρίθηκαν. Λοιπόν, διαβάζω. Άλλη πολιτιστική κληρονομιά αμοργός, καταγραφή παραδόσεων. Από την Άνδρο τώρα, παραδοσιακές πρακτικές διαχείρισης νερού στο κεντρικό ορεινό όγκο της Άνδρου, δράσεις καταγραφής, διαφύλαξης, ερμηνείας και ανάδειξης. Από τη Δονούσα, δημιουργία ιστότοπου για τη φιλοξενία, συντήρηση και ανάδειξη του αρχείου προφορικής ιστορίας Δονούσας. Από την Ήω, το βλέμμα της νεότητας στις Κυκλάδες, της νεότητας στις Κυκλάδες, και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Από την ΚΕΑ, καταγραφή παραδοσιακών οργανοπαιχτών της ΚΕΑΣ για τη διάσωση, διατήρηση και ανάδειξη της παραδοσιακής μουσικής ως άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και ακούστε την ιστορία, είναι για οι μύθοι και οι παραδόσεις. Είναι από τη Μύκονο, εξιστορώντας και καταγράφοντας την τέχνη της ξερολιθιάς. Η ξερολιθιά έχει μπει και αυτή, με την Ελλάδα συμμέτοχο στο πρόγραμμα, στον κατάλογο της Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομίας.
Γιατί ήταν
UNESCO
ο μόνος τρόπος καλλιέργειας εκείνα τα χρόνια.
Αρχαία λατομία Πάρου, Ευστάθεια και επισκεψιμότητα υπόγειων στοών από την Πάρο. Και να πούμε ότι όλες οι Κυκλάδες έχουν λατομία τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί.
Ναι. Μιας και αναφέρεται αυτό το τελευταίο, να πούμε ενώ οι υπόλοιπες δράσεις, όπως είδατε, έχουν να κάνουν κυρίως με άλλη κληρονομιά, με καταγραφή ή και με ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η μόνη δράση η οποία αφορά το μνημειακό απόθεμα είναι αυτή στα λατομεία, και είναι το οποίο είναι η προστασία των λατομείων, των περίφημων λατομείων του Λιχνίτη στην Πάρο, και αυτό είναι ένα μεγάλο project το οποίο υλοποιεί η Εφορία Αρχαιολογίων των Κυκλάδων. Όμως είναι τόσο μεγάλο και χρειάζονται σίγουρα συνέργειες και συνεργασίες. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, ένα τμήμα των μελετών που χρειάζονται ανέλαβε να το υλοποιήσει μια ΑΜΚΕ που οργανώθηκε, που συστήθηκε ad hoc στην Πάρο και η οποία έλαβε τη χρηματοδότηση διότι αξιολογήθηκε από το Cycladic Identity ότι αυτή ακριβώς η συγκρότηση μελετών για την προστασία των λατομείων είναι πολύ σημαντική. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό το οποίο προκύπτει είναι το μεγάλο εύρος των συνεργειών και η έννοια της συμπεριληπτικότητας σε αυτό που λέμε προστασία. Δεν λειτουργούμε μεμονωμένα, δεν λειτουργούμε με αποκλεισμούς, αλλά ακριβώς το αντίθετο, και τώρα μιλάω εκ μέρους της εφορίας αρχιτεκτονικών των Κυκλάδων, θέλουμε όλους τους παράγοντες που θέλουν να βοηθήσουν πλάι μας, θέλουμε όλους τους stakeholders, για να το πούμε αγγλιστή, να έχουν ρόλο και να αισθάνονται ότι και αυτοί μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το σπουδαίο αλλά και εξαιρετικά δύσκολο έργο της προστασίας της κληρονομίας των Κυκλάδων.
Το μόνο που δεν είχα προλάβει να πω είναι τα μονοπάτια πολιτισμού στη Σίκινο, δημιουργία εφαρμογής πλοήγησης και πληροφόρησης από τα προγράμματα που εγκρίθηκαν.
Οι επισκέπτες των νησιών, κύριε Θανασούλη, μπορεί να έχουν συμμετοχή σε αυτές τις δράσεις ή μόνο τις παρακολουθούν?
Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να έχει συμμετοχή σε αυτές τις δράσεις. Δεν έχω πρόχειρο να σου πω τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να έχει κάνει συμμετοχή, αλλά νομίζω ότι αυτό κάθε φορά εξαρτάται από την δράση που αναλαμβάνει ο έκαστος φορέας, αλλά αυτό δεν λειτουργεί αποκλειστικά. Δηλαδή θα μπορούσε και κάποιος που δεν είναι από τις Κυκλάδες να υποβάλει μια πρόταση προς έγκριση αν αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον και φυσικά αν είναι εφικτό να υλοποιηθεί έτσι.
Και νομίζω ότι και η εφορία σας μπορεί να κάνει προτάσεις διαφόρων τύπων. Σκεφτόμουν να πούμε ότι η Δήλος, αλλά και άλλα νησιά στις Κυκλάδες μικρά, όπως ας πούμε είναι η Ειρήνη ή το Δεσποτικό, που δεν έχουν κατοίκους ή Κέρος, θα μπορούσαν εκτός από αρχαιολογικά πάρκα να λειτουργήσουν και ως πάρκα που να αφορούν και στη βιοποικιλότητα του μέρους. Έτσι δεν είναι?
Ασφαλώς. Μα και έχουμε τις συνεργασίες και σχέσεις και με τους καθαρισμούς των ακτών ή με την παρακολούθηση των φαινομένων της κλιματικής κατάρρευσης. Αναπτύσσουμε παράλληλα πολλά προγράμματα που δεν αφορούν μόνο και αποκλειστικά την αναστήλωση ή τη διαχείριση των μνημείων, αλλά έχουμε ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσεων, και ασφαλώς και σε αυτό θα παίξει και θα υπάρξουν περισσότερες συνέργειες και απευθείας και με την εφορία αρχιτεκτονικών των Κυκλάδων, του Cycladic Identity.
Πότε αποφασίζετε τα νέα προγράμματα που θα υλοποιήσετε, κύριε Θανασούλη?
Βγαίνει πρώτα μια πρόσκληση για κατάθεση προτάσεων. Υπάρχει το Advisory Board, το οποίο η Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται κυρίως από τους χορηγούς, κυρίως αποκλειστικά από τους χορηγούς, οι οποίοι καταθέτουν τα ποσά ετησίως τα οποία διατίθεται να δώσουν σε αυτό το πρόγραμμα. Και όταν λήξει η προθεσμία, κατατίθεται οι προτάσεις αυτές στην Επιστημονική Επιτροπή, η οποία τις αξιολογεί, όπως σας είπα, στο πλαίσιο πιο νωρίτερα.
Λοιπόν, πολύ ωραία όλα αυτά που μας είπατε, πολύ ενδιαφέροντα. Είμαι σίγουρος ότι πολύ σύντομα θα τα ξαναπούμε, κυρία Θανασούλη. Δόξα τω Θεώ, οι Κυκλάδες μας δίνουν συνεχώς τροφή και εφορία στις επίσης.
Είχαμε πολύ σημαντικά ευρήματα και στις έρευνές μας. Θα τα πούμε, νομίζω, έχουμε.
Ναι, σήμερα θα το αφήσουμε εδώ. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Έχουμε μιλήσει για κάποια.
Με αφορμή για αυτά τα ευρήματα. Θα κάνουμε μια συζήτηση για αυτά αποκλειστικά.
Για να μην σας πω ότι μπορεί να μας έρθετε και εδώ στο στούντιο.
Πολύ ευχαρίστω. Η έρθει είναι πάντα φιλόξενη. Την ευχαριστούμε.
Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας, κύριε Θανασούλη.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Feels like I'm getting older, I'm not afraid. Although I'm worlds apart from yesterday. And yet I can't believe I'm old enough today to be in love and feel in love and see if love's the way. I don't need fancy places to spend the time. I'm happy just to be here with you tonight. And yet I'm not so sure the time is really right to be in love and feel in love and see if love's all right. And you will see
song. The feeling's never gone. It was the first time to be in love. Maybe tomorrow I'll never sing again, but I'll remember when it was the first time to be in love. The picture's slowly fading, and now it's gone. Letters we remember are old and torn. And though the time has passed, the memory lingers on. To be in love and feel in love and know when love is gone. And you will sing as long as there's a song. The feeling's never gone. It was the first time to be in love. Maybe tomorrow I'll never sing again, but I'll remember when it was the first time to be in love.
Με ένα κομμάτι από το Reflections του Μάνου Χατζηδάκη ξεκινάει το δεύτερο μέρος του Μπλέσαν Πορτοκάλι σήμερα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου μέχρι το τέλος εκπομπής, μαζί μας ο Ηλίας Διαμάντης, και περνάμε στο χώρο του θεάτρου για να αναφερθούμε σε ένα αστυνομικό θεατρικό έργο, μια συγγραφέως η οποία έχει αναγάγει σε επιστήμη και είναι σημαντικότερη σε αυτό το είδος, και μάλιστα σε ένα είδος το οποίο ο Χίτσκοκ μισούσε και το αποκαλούσε «Χουντάνιτ», ποιος το έκανε, ένα είδος που δεν τον ενδιέφερε ποτέ, αλλά είναι ένα είδος που λατρεύουν όσοι αγαπούν τα αστυνομικά μυθιστορήματα, διότι ψάχνουμε να βρούμε τον ένοχο, και συνήθως η Αγκάθα Κρίστη γελάει σαρδόνια και λέει σαρδόνια πίσω από, γραμμές των μυθιστορημάτων της, ή πίσω από, από τις γραμμές των θεατρικών της έργων, διότι
αφού
δεν μπορούμε να το βρούμε ποτέ.
Άλλον σκεφτόμαστε,
άλλους σκεφτόμαστε. Έχουμε σκεφτεί πέντε, ας πούμε, και βγαίνει ένας έκτος που δεν τον έχεις φανταστεί ποτέ.
Ούτε περίμενες ποτέ ότι θα είναι αυτός τελικά ο δολοφόνος.
Λοιπόν, μάρτυρας κατηγορίας της Άγκαθα Κρίστη παίζεται στο θέατρο Άνεσης από αύριο. Μία παράσταση η οποία σήμερα έχει ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα, είναι η τελευταία γενική δοκιμή και λίγο πριν από αυτή τη γενική δοκιμή. Μαζί μας ο σκηνοθέτης της παράστασης αυτής, ο Νικορέστης Χανιωτάκης, για να μας πει περισσότερα για το Μάρτυρα Κατηγορίας, την Άγκαθα Κρίστη, την παράστασή του, όσο προλάβουμε να τα πούμε, πριν αρχίσει αυτή η μαραθώνια νύχτα για τον Μάρτυρα Κατηγορίας.
Η πρόβα Τζενεράλη.
Ακριβώς. Καλησπέρα, κύριε Χανιωτάκη.
Γεια σας, κύριε Χανιωτάκη.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Μεταφέρεται στη σκηνή ένα συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ και επιλέγετε 12 θεατές σε κάθε παράσταση για τους ρόλους των ενόρκων. Πώς οδηγηθήκατε σε αυτή την επιλογή?
Καταρχάς να σας πω ότι οι θεατές επιλέγουν να είναι σε αυτές τις θέσεις, οπότε δεν τους πιέζει κάποιος, είναι με τη δική τους θέληση. Και σας το λέω αυτό γιατί είναι εντυπωσιακό ότι έχουν αγοραστεί σχεδόν όλα τα εισιτήρια των ενόρκων για τους επόμενους 3 μήνες.
Είναι καταπληκτικό.
Που σημαίνει ότι το ελληνικό κοινό διψά για να λαμβάνει την απόφαση αν κάποιος είναι ένοχος ή αθώος.
Η παράσταση είναι διαδραστική, λοιπόν, θα λέγατε. Αποφασίζουν οι ένορκοι για την εξέλιξή της.
Οι 12 ένορκοι αποφασίζουν αν θα είναι ένοχος ή αθώος ο κατηγορούμενος. Οπότε σε κάθε παράσταση η αγωνία και για μας είναι μεγάλη. Γιατί και εμείς δεν ξέρουμε τι θα ψηφίσουν.
Δηλαδή το φινάλε της παράστασης ποικίλει ανάλογα με την απόφαση των ενόρκων, των θεατών που είναι οι ένορκοι.
Ναι. Έχει να κάνει με το τι θα ψηφίσουν.
Έχετε βγάλει λοιπόν 2 φινάλε.
Ναι. Μπορεί να επικρατεί το έναν η αλήθεια, από ό,τι βλέπουμε τώρα στατιστικά, αλλά ποτέ δεν ξέρει κανείς.
Και η Άγκαθα Κρίστη.
Η
Άγκαθα Κρίστη το προέβλεπε αυτό? Όχι. Η Άγκαθα Κρίστη πρέπει να έχει ένα φινάλε, έτσι δεν είναι?
Όχι, έχει ένα φινάλε, ναι, έχει ένα φινάλε.
Το έργο βέβαια της Άγκαθα Κρίστη αυτό είναι από τα πιο γνωστά και πολύ βραβευμένο βέβαια, αλλά ενδεχομένως να υπάρχουν ακροατές που δεν το γνωρίζουν. Θέλετε να μας πείτε με 2 λόγια την υπόθεση?
Βεβαίως. Ξεκινάει το έργο και υπάρχει ο Λέοναρντ Βόουλ, ένας νεαρός πλασιέ, ο οποίος ξέρει ότι θα κατηγορηθεί για τη δολοφονία μιας ηλικιωμένης γυναίκας με την οποία συναναστρεφόταν τους τελευταίους 2 μήνες, διότι ήταν ο τελευταίος που την επισκέφτηκε πριν την δολοφονία της. Άρα είναι ο βασικός ύποπτος. Το γνωρίζει αυτό και το έχει γραφτεί στις εφημερίδες και πηγαίνει σε δύο δικηγόρους και ζητάει τη βοήθειά τους. Γιατί ξέρετε ότι θα συλληφθεί από στιγμή σε στιγμή. Πράγματι αυτό γίνεται. Οι δικηγόροι αναλαμβάνουν την υπεράσπιση του και μετά περνάμε στη δίκη, όπου καταθέτουν μάρτυρες που γνωρίζαν τον ίδιο, που γνωρίζαν τη σχέση που είχε με την Emily Friends, την γυναίκα που δολοφονήθηκε. Καταθέτει η γυναίκα του, που είναι η βασική μάρτυρας, και καταθέτει ο οικονόμος της κυρίας και καταθέτουν και κάποιοι επιστήμονες που ανήκουν στην αστυνομία ή στο τμήμα εγκληματολογικών ερευνών. Βλέπουμε λοιπόν τη δίκη και εμείς παρέα με τους ενόρκους καταθέτουν οι μάρτυρες και στο τέλος έχουμε πολλές ανατροπές μέχρι να δικηθούμε στην ψηφοφορία των ενόρκων για να δούμε αν είναι αυτός ή ένοχος.
Και βέβαια δεν μπορούμε να ρωτήσουμε τι γίνεται στο τέλος. Δεν κάνει να ρωτήσουμε. Αστυνομικό είναι το έργο. Ξέρουμε ότι θα μας πείτε ούτως ή άλλως, όσο και να
υπολείπουμε. Εδώ δεν μας αποκαλύπτουν άλλα και άλλα, Γιώργο μου. Άλλωστε το έργο το έχουμε διαβάσει, την εκδοχή της Αγκάθα Κρίστη, τη γνωρίζουμε.
Ναι, λοιπόν.
Και μετά την απόφαση υπάρχει συνεχόμενη ανατροπή. Δεν αλλάζει, δεν τελειώνει εκεί το έργο. Mm-hmm. Έχει ακόμα κι άλλα. Η αγωνία δεν τελειώνει ποτέ.
Και εδώ θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Η Άγκαθα Κρίστη είναι μία κλασική φλεγματική Αγγλίδα συγγραφέας. Mm. Αυτό το υποδόριο χιούμορ το βρετανικό υπάρχει μέσα σε όλα της τα έργα. Η παράσταση αυτή, αυτό δεν μας είναι τόσο οικείο σε εμάς τους Έλληνες. Δηλαδή γενικώς αυτό το φλέγμα το βρετανικό δεν μας είναι τόσο οικείο. Η παράστασή σας πόσο πόσο έχει επιμείνει στο βρετανικό, ας πούμε, στην βρετανική ατμόσφαιρα, στην αγγλική ατμόσφαιρα της Άγκαθα Κρίστη και πόσο έχει έρθει στην ελληνική.
Επειδή εγώ έζησα και σπούδασα σκηνοθεσία στο Λονδίνο, είναι μια ατμόσφαιρα και μάλιστα έχω δει την παράσταση σε πραγματικό δικαστήριο στο Λονδίνο.
Ωραία ιδέα.
Ήταν εξαιρετική η ατμόσφαιρα και ένιωθες ότι είσαι πολύ μέσα στη δίκη, σαν να συμβαίνει πραγματικά μπροστά σου μια δίκη. Και με είχε συγκινήσει πάρα πολύ το έργο τότε. Όπως και τώρα η παράστασή μας, νιώθω ότι νιώθω μια οικειότητα και με την Άγκαθα Κρίστη και με το περιβάλλον αυτό το αγγλικό και με το χιούμορ που έχουν οι Άγγλοι. Εμείς προσπαθήσαμε μαζί με τον Αντώνη Γαλέο που υπογράφει τη μετάφραση να κάνουμε την απόδοση του κειμένου με έναν τρόπο που να διατηρήσει το χιούμορ της, διότι θέλουμε πάρα πολύ και στις παραστάσεις μου εγώ πάντα θέλω να έχουν χιούμορ, πολύ, για να υπάρξει και αντίθεση με το δράμα και την αγωνία, φροντίσαμε να το κάνουμε όσο πιο οικείο στο ελληνικό κοινό, χωρίς όμως να αποδομήσουμε το βασικό πυρήνα του έργου της Άγκαθα Κρίστη. Έχει αποδειχθεί άλλωστε ότι και με τις ταινίες τις κινηματογραφικές, αλλά και με τις παραστάσεις των έργων της Άγκαθα Κρίστη, ότι το ελληνικό κοινό ανταποκρίνεται και παρακολουθεί τα έργα και με την αγωνία που έχουν και με το χιούμορ που διαθέτουν. Mm-hmm. Δεν είναι πολύ μακριά μας, θέλω να πω. Mm-hmm.
Σε κάποια από τις προηγούμενες συζητήσεις που είχαμε στην εκπομπή, κύριε Χανιωτάκη, μας είχατε πει ότι σας αρέσει να μεταφράζετε εσείς τα έργα που σκηνοθετείτε. Έχει αλλάξει αυτή η επιλογή? Βλέπουμε ότι τη μετάφραση του έργου, μας είπατε, έχει κάνει ο Αντώνης Γαλέος.
Ναι, έχετε δίκιο, όντως το έχω πει αυτό και ισχύει. Με τον Αντώνη όμως τα τελευταία 3 χρόνια συνεργαζόμαστε πάρα πολύ όμορφα. Οπότε έχω τολμήσει και εκείνος έχει εμπιστευτεί εμένα στο να συνεργαστούμε. Το κάναμε και πέρυσι με τα κόμπετα με θέα, του David Mamet με πολύ μεγάλη επιτυχία, το κάναμε και πρόπερσι με τους άθικτους και με την ανθρώπινη φωνή του Κοκτώ πέρυσι. Είναι η 4η συνεργασία μας, η 5η νομίζω τώρα. Και επειδή δεν είναι καλό να είμαστε δογματικοί και να κινούμαστε μόνο προς μία κατεύθυνση, εγώ είμαι πάντα ανοιχτό στη συνεργασία και να κάνω πίσω σε ένα κομμάτι που μπορεί να με ενδιαφέρει, όπως είναι η μετάφραση που λατρεύω, προκειμένου να συνεργαστώ με ανθρώπους που εκτιμώ και θαυμάζω, όπως είναι ο Αντώνης Γαλέος.
Ωραία. Ποιοι ηθοποιοί ερμηνεύουν τους ρόλους του έργου?
Λοιπόν, έχω τη χαρά και την τιμή να συνεργάζομαι με 8 υπέροχους ηθοποιούς. Είναι η Ευγενία Δημητροπούλου, ο Νίκος Πολυδερόπουλος, ο Θοδωρής ο Κατσαφάδος, ο Θανάσης ο Κουρλαμπάς, ο Γιάννης ο Δρακόπουλος, η Εμελίνα Βαμβακά, η Νίκη Παλικαράκη, ο Χάρης ο Γρηγορόπουλος. Θαρώ τους είπα όλους, ελπίζω να μην ξέχασα κάποιον, γιατί τους λέω από μνήμης, οι οποίοι ενσαρκώνουν τους ρόλους του έργου και πραγματικά είναι ένας πολύ στιβαρός θίασος που μου έλυσε τα χέρια. Γιατί δώσανε από τη φαντασία τους και από την εμπειρία που έχουν, γιατί είναι ένας πολύ εμπειρός θίασος, πάρα πολλά στην παράσταση και πράγματα που δεν περίμενα. Mm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί με κράτησαν και εμένα πάρα πολύ ζωντανό. Και αυτό που είπατε ότι σήμερα είναι η πρόβα Τζενεράλε, ξέρετε, τελειώνει ένα πολύ ωραίο ταξίδι που για εμάς, ας πούμε, τους ανθρώπους του θεάτρου είναι ίσως η καρδιά, είναι το καρπός όλου αυτού του φρούτου που λέγεται θέατρο, είναι η πρόβα. Και όταν ολοκληρώνεται είναι ένα ταξίδι πολύ γλυκό, πολύ τρυφερό που μας λείπει μετά.
Ναι, λίγο κουραστικό όμως για να ζήσεις τους τελευταίους φωτισμούς κλπ. Και λοιπά και λοιπά.
Μπαίνουν τα τεχνικά μέσα.
Ακριβώς, σε εκείνο το ζήτημα.
Όντως,
λοιπόν, να μας πείτε και τι άλλο ετοιμάζετε, κύριε Χανιωτάκη. Πέρυσι είχατε ρεκόρ σκηνοθεσιών. Φέτος τι ετοιμάζετε για τη συνέχεια?
Λοιπόν, φέτος κάνω λιγότερα πράγματα, να σας πω την αλήθεια. Έχω την επανάληψη του Σεσόρ για δολοφόνους, το οποίο συνεχίζει τρίτη χρονιά στο θέατρο Λαμπέτη. Έχουμε το «Ποιος σκότωσε το σκύλο τα μεσάνυχτα», που θα παρουσιαστεί επίσης στο θέατρο Λαμπέτη στο πλαίσιο της εφηβικής σκηνής που εγγενιάζουμε σε αυτό το θέατρο. Και θα συνεχιστεί κατά πάσα πιθανότητα η «Βότκα Μολότοφ», τα διηγήματα του Άντων Τσέχοφ σε διασκευή της Ελένης Ράντου και του Νίλ Σάιμον.
Που έχει ταξιδέψει στην Ελλάδα το καλοκαίρι.
Ναι, πήγε εξαιρετικά το καλοκαίρι.
Πώς δεν πάει.
Και συνεχίζει και στη Θεσσαλονίκη τώρα εξαιρετικά. Πήραμε και παράταση για άλλες δύο παραστάσεις στο θέατρο Κολοσσέων. Και αποφασίσαμε με τον Χρήστο τον Τρυπόδη που κάνει την παραγωγή να συνεχίσουμε και όλο το χειμώνα, Δευτέρα, Τρίτη την παράσταση, και γιατί όχι να συνεχίσει και όλη τη σεζόν.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Χανιωτάκη, σας ευχαριστούμε πολύ και σας αφήνουμε να αφοσιωθείτε στην πρόβα τζενεράλε σας. Γεια σας.
Εγώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Επίσης, να είστε καλά. Γεια σας.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch, be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I
το κομμάτι, το Dance Me to the End of Love από την Madeleine Peyrou, ένα κομμάτι του Leonard Cohen που το έχει πει εξαιρετικά και η Madeleine Peyrou. Να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα που είναι και αυτό από το θέατρο και είναι μια παράσταση που έχει κάνει την πορεία της ήδη και εμείς την παρουσιάζουμε τώρα που για την ώρα τουλάχιστον της έχουν μείνει δύο παραστάσεις, 6 και 7 του μηνός.
Στην Αθήνα, δεν ξέρουμε αν θα έχει συνέχεια.
Μπορεί να έχει και συνέχεια βέβαια. Έχει ήδη παίξει σε αυτόν τον κύκλο μία παράσταση το περασμένο Σάββατο και έχει και δύο παραστάσεις, Παρασκευή και Σάββατο, στο Θέατρο Μπέλος. Το έργο λέγεται «Εκτός Σύμβασης», βασίζεται σε κείμενα της Γιώτας Τεμπρίδου, παίζεται σε σκηνοθεσία και ερμηνεία του Διογέννη Γκίκα και της Δέσποινας Μπισχινιώτη, και μαζί μας η Δέσποινα Μπισχινιώτη για να μας πει περισσότερα για το έργο και την παράσταση. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλησπέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές.
Πώς αποφασίσατε, κυρία Μπισχινιώτη, να μεταφέρετε στη σκηνή τα κείμενα της Γιώτας Τεμπερίδου? Τι σας συγκίνησε και γιατί κυμανθήκατε σε τρία βιβλία της?
Τα κείμενα της Γιώτας Τεμπερίδου είναι κείμενα πολύ βαθιά, ουσιαστικά και ανθρώπινα. δημιουργούν εικόνες και συναισθήματα και σε προκαλούν από μόνα τους με κάποιον τρόπο να τα ανεβάσει στο θέατρο. Οι ιστορίες τους είναι άμεσες, καθημερινές, με πολύ έντονο υπαρξιακό προβληματισμό, συνδυασμένο όμως και με έναν προβληματισμό κοινωνικοπολιτικό. Οπότε έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στηριζόμαστε σε κάποιους κοινούς θεματικούς άξονες, οι ιστορίες δηλαδή είναι σπονδυλωτές και συνδυάζονται με έναν πολύ ωραίο τρόπο σκηνικά.
Λοιπόν, εγώ ήδη έχω μπερδευτεί. Έχουμε τρία βιβλία της Γιώτας Τεμπρίδου.
Ακριβώς.
Έχουμε μικροδιηγήματα, όπως διαβάζουμε στο σχετικό δελτίο τύπου μας έχετε στείλει, και μία σπονδυλωτή παράσταση η οποία παίζεται από δύο ανθρώπους. Οι δύο αυτοί άνθρωποι παραμένουν οι ίδιοι στη διάρκεια της παράστασης, δηλαδή είναι οι δύο άνθρωποι αυτοί οι οποίοι αντιμετωπίζουν διαφορετικά θέματα κάθε φορά, είναι αφηγητές, υπάρχει μία πορεία των ανθρώπων αυτών στη διάρκεια τους ή αλλάζουν ρόλους σε όλη τη διάρκεια της παράστασης, τι ακριβώς συμβαίνει?
Οι ιστορίες εναλλάσσονται, διαδέχονται η μία την άλλη, οι ρόλοι είναι πολλαπλοί. Δηλαδή, οι δυο μας ενσαρκώνουμε πολλούς και διαφορετικούς ρόλους πάνω στη σκηνή. Υπάρχουν κάποιοι άξονες, υπάρχουν δηλαδή κάποια κοινά θέματα, μπορούμε να πούμε, μοτίβα που επαναλαμβάνονται. Οι ιστορίες όμως είναι διαφορετικές. Mm-hmm. Ναι, οι ρόλοι είναι πολλαπλοί και διαφορετικών ειδών. Βλέπουμε διαφορετικούς ανθρώπους, δηλαδή επιστήμης. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί θα μπορούσαν να είναι και ο ίδιος άνθρωπος σε διαφορετικές φάσεις της ζωής του, σε κάποιες περιπτώσεις ιστοριών.
Μπράβο, όμως θα μπερδέψετε.
Τα αφήνετε αφηρημένο, κυρία Μπισχινιώτη. Ο τίτλος «Εκτός σύμβασης», πού αναφέρεται?
Ο τίτλος της παράστασης, το «Εκτός σύμβασης», θα λέγαμε ότι εκφράζει μια ευχή και μια προτροπή. Μια ευχή και μια προτροπή για υπέρβαση των κοινωνικών συμβάσεων που μας καταδυναστεύουν, για ανατροπή των στερεοτύπων, στερεοτύπων έμφυλων, ταξικών, επαγγελματικών, για αποδόμηση των περιοριστικών ταυτοτήτων, για αποδοχή και σεβασμό της ευαλωτότητας του εαυτού και του άλλου, για αμφισβήτηση των βεβαιοτήτων, των άκαμπτων βεβαιοτήτων, εξάλληψη των προκαταλήψεων και των διαχωρισμών και κατάργηση των βίαιων αποκλεισμών.
Κυρία Μπισχινιώτη, τα λέτε πάρα πολύ ωραία. Τα λέτε σαν βιβλίο εντωμεταξύ. Έχουμε μπερδευτεί, διότι έχουμε ένα δελτίο τύπου, στο οποίο αναφέρονται όλες τα στοιχεία της παράστασης και λέγαμε θα το διασαφηνίσουμε εδώ. Αλλά εδώ, αντί να το διασαφηνίσουμε, μένουμε στα ίδια. Εγώ μένω στο το γέλιο ή άλλη όψη των δακρύων που καταλήγει το δελτίο τύπου. Και θα ήθελα να μας δώσετε από όλες αυτές τις ιστορίες, δεν ζητάμε να μας τις παρουσιάσετε όλες, δεν έχουμε και το χρόνο το ραδιοφωνικό, να μας αποκαλύψετε μια-δυο εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους, για να καταλάβουμε το κλίμα αυτής της παράστασης και να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, γιατί μάλλον ακούγεται κάτι πολύ ενδιαφέρον, αλλά έχουμε μπερδευτεί.
Λοιπόν, με μεγάλη χαρά θα σας τα αποσαφηνίσω.
Θέλουμε ένα-δύο παραμύθια δηλαδή.
Για να δούμε τι κοινό έχουν, ας πούμε, μια αμόρφωτη εντός εισαγωγικών υπάλληλο ζαχαροπλαστείου, η οποία υφίσταται ψυχολογική βία από έναν πελάτη, κάποια γυναίκα που τολμά να κοιμηθεί σε μια κοινωνία στην οποία απαγορεύεται ο ύπνος.
Αχ, τι ωραίο. Άλλη...
Ναι.
Ότι απαγορεύεται ο ύπνος είναι ωραίο, Γιώργο μου.
Όχι, είναι κάτι το οποίο...
Αυτό είναι λίγο συμβολικό, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσε να απαγορεύεται οτιδήποτε.
Να πίνεις νερό, για παράδειγμα.
Ωραίο θέμα είναι αυτό. Είναι πολύ ωραίο θέμα αυτό. Τι είναι, λέω, αχ, τι ωραίο.
Κάποια άλλη γυναίκα που βλέπει μπροστά της το Θεό. Μια άλλη που αποχαιρετά για πάντα ένα αγαπημένο πρόσωπο. Μια άλλη που κλείνει ένα ετήσιο ερωτικό ραντεβού με μια άλλη γυναίκα.
Και ο Διογέννης Γκίκας τι ρόλο παίζει σε όλα αυτά?
Συσκηνοθέτης και συνερμηνευτής.
Τι συνερμηνευτής?
Ο Διογέννης Γκίκας ενσαρκώνει κάποιον που απαρνείται μισή τον πατέρα του γιατί τον καταπίεσε. Κάποιον που τον καταπίεσε πολύ. Κάποιον άλλον που φορτώνει όλα τα κακά της μοίρας του σε μια φανταστική Μαρίκα, σε ένα πρόσωπο, ας πούμε, το οποίο γίνεται η όψη του κακού. Κάποιον που ερωτεύεται παράφορα τη γυναίκα του αδερφού του.
Ωραία πράγματα. Μια χαρά.
Καθημερινότατα θα έλεγα.
Ωραία, τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω τι γίνεται. Πρόκειται περί μιας τυχογραφίας, θα έλεγα, που περιγράφει όλη την κοινωνία μας.
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, αν θα μας αποκαλύψετε, με ποιο τρόπο ενώνονται όλα αυτά τα διηγήματα, τα διαφορετικά και οι διαφορετικοί ρόλοι επί σκηνής.
Θα λέγαμε ότι με κάποιο τρόπο τα διηγήματα ενώνονται γύρω από την έννοια της απώλειας και του τραύματος. Όλοι αυτοί οι ήρωες διαχειρίζονται με κάποιο τρόπο τα τραύματά τους. Προσπαθούν να τα διαχειριστούν. Φυσικά η παράσταση έχει πολύ χιούμορ, δεν είναι αμιγώς δραματική, δηλαδή το ακροβατεί μεταξύ κωμικού και δραματικού. Οπότε η απώλεια, ναι, αυτό, η απώλεια και το τραύμα θα έλεγα ότι είναι
Ο συνδετικός κρίκος,
ναι.
Είχατε λοιπόν παραστάσεις, από ό,τι μαθαίνουμε, με επιτυχία στη Θεσσαλονίκη. Ήρθατε στην Αθήνα στο θέατρο Μπέλος, όπου παρουσιάζεται
και αυτή. Στην Πλάκα, στην Οδοκέκροπος, να πούμε, είναι ωραίο θέατρο.
Όπου θα έχετε παράσταση αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο, και μετά θα συνεχίσετε τις παραστάσεις.
Ναι, είναι τώρα η δεύτερη φορά που ερχόμαστε στην Αθήνα. Ενδέχεται να συνεχίσουμε τις παραστάσεις, δεν το ξέρουμε ακόμα. Προς το παρόν είμαστε για αυτές τις δύο παραστάσεις στο Θέατρο Μπέλος.
Ωραία λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βυσσινιώτη.
Καλή συνέχεια σας ευχόμαστε, γεια σας.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε Δελτίο Ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαπαρδόνη και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το Απολύτως Σχετικό. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 5. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
Γεια σας. Trop pressé, hey. Toujours la même histoire, vous tremblez, stop le stress, nos maladresses, l'horloge continue de tourner. Il file entre nos doigts, défile au rythme de nos pas, nous fait des signes qu'on ne voit pas. Il nous regarde, s'étale, s'allume et puis se plaque, sa musique s'étale, c'est un constat. Pourquoi on court autant de discours, j'ai peur que ce qui m'entoure finisse par m'atteindre. Ce soir, mon tour à sa perte, on devient sourd.
J'ai les mains pleines de richesses, mais je ne parle pas d'argent, car l'on progresse dans notre voie passionnée.